Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kemudahan untuk bermajelis di tempat ini, untuk bersama-sama kita manfaatkan waktu untuk tafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang mubarokan, marhuman, dibarokai dan dirahmati Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, disebutkan tadi di dalam mukaddimah bahwasanya tema muhadharah kali ini adalah kisah salaf di dalam mereka menghadapi kesulitan fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Nah, baik, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mungkin kajian kita ini bukan sardul kisah, bukan membacakan kisah-kisah, tetapi mungkin kisah-kisah itu mengiringi sela-sela pembahasan kita, lebih kepada satu hal yang penting untuk kita ambil sebuah kesimpulan, ya, bahwasanya menuntut ilmu itu sesuatu yang harus kita lakukan dan kita semestinya sabar untuk menghadapi al-masyaqqah, ya, ujian atau kesulitan yang ada di dalamnya. Nah, bukan kemudian menakut-nakuti. Kalau kamu menuntut ilmu, kamu akan kesulitan. Kalau kamu menuntut ilmu, hidupmu akan sempit. Nah, ini salah. Jadi bukan maksud dari pembahasan kita ini untuk mengarah kepada sebuah kesimpulan itu, tidak. Jadi jangan disalahpahami. Tetapi ya, apa yang akan kita bahas ini adalah orang yang menuntut ilmu, alaihi an yasbir, wajib atas dia untuk sabar. Ya, sabar di dalam menghadapi ujian selama dia menuntut apa? Ilmu. Taib, kita awali ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah dengan sebuah riwayat yang disebutkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah fi sahihihi dari Yahya ibn Abi Katsir. Dan riwayat ini ya disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah fi Awqatis Shalah, penjelasan tentang waktu-waktu salat. Jadi tidak terbayang riwayat ini ada di situ. Qala Yahya ibn Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jasadi, atau dalam lafaz yang lain la yunalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak dicapai, tidak akan diperoleh dengan rahatil jasad, dengan santainya jasad, dengan bersantai-santai. Nah, wabillahi taufiq. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan riwayat Yahya bin Abi Katsir ini karena kekaguman beliau. Ya. Kekaguman beliau tentang banyaknya jalan ya, atau apa yang disaksikan dalam satu hadis itu ya, banyak sekali jalan yang mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan-jalan itu tidak mungkin akan diperoleh kecuali dengan apa? Juhud. Dengan kesungguh-sungguhan. Naam, dengan kesungguh-sungguhan dia bisa mengumpulkan riwayat. Maka beliau menukilkan ucapan ini Yahya ibn Abi Katsir, yang ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwasanya ilmu itu tidak akan kita peroleh begitu saja tanpa adanya pengorbanan. Ilmu itu tidak akan diperoleh begitu saja tanpa ada apa? Perjuangan. Dengan jasad yang santai, dengan kita berleha-leha, tidak abadan. Nah, oleh karena itu ya, sebagian ulama seperti Ibnul Jauzi rahimahullah, qala Ibnul Jauzi sahibul maudhu'at mengatakan semana dengan ucapan Yahya ibn Abi Katsir, i'lam anna rahata la tunalu birrahati wa ma'alil umur la tunalu birrahati, faman zara'a hasada waman jadda wajada. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna rohah, bahwasanya rohah ya, ketenangan ya, kebahagiaan, yang dimaksud adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di akhirat kelak, fil jannah, ar-rohah la tunalu birrohah, tidak dicapai dengan bersantai-santai, dengan meninggalkan amalan, tidak seperti itu. Wa ma'alil umur, demikian pula perkara-perkara yang mulia ya, la tunalu birrohah, tidak dicapai dengan bersantai-santai, tidak, tetapi dengan menempuh sebab. Makanya beliau mengatakan faman zara'a hasad, siapa yang menanam dia akan memanen. Wa man jadda wajada, siapa yang jadda bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatkan hasilnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betul kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan itu semakna dengan ucapan Yahya bin Abi Katsir, bahwasanya perkara yang mulia, perkara yang agung, ma'alil umur, tidak mungkin dicapai dengan kita tidak menempuh sebab. Bersantai-santai, tidak. Tetapi harus menempuh sebab. Menempuh sebab-sebabnya. Dan kalau ditanya kita semuanya ya, tentang ilmu Alkitab was sunnah, maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah seafdol-afdol perkara yang seorang hamba semestinya berusaha untuk meraihnya. Ilmu itu termasuk ma'alil umur tadi. Perkara-perkara yang mulia. Dan ingat, ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, mengenal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatul rasul, dan mengenal rasul, wa ma'rifatuddin al-islam, mengenal agama Islam. Ini ma'alil umur. Bahkan seafdol-afdol perkara adalah ilmu itu. Ya, bagaimana bukan perkara yang paling afdol. Sementara ilmu itu adalah warisan siapa? Para nabi. Ilmu itu mirasul anbiya, warisan para nabi. Sebagaimana nabi sendiri mengabarkan itu kepada kita umatnya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u, dan para nabi itu, lam yuwarrisu dinaron wala dirhama, mereka para nabi tidak mewariskan dinar, emas, wala dirhama, tidak pula dirham, perak. Bukan dunia yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, bukan dunia yang diwariskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama warasul ilma, tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Nabi meninggalkan warisan ini, ilmu, Alkitab was sunnah. Kemudian Nabi mengatakan, ya, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mau mengambilnya, siapa yang mau mengumpulkannya, siapa yang mau mempelajarinya, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bersemangat untuk mengumpulkan warisan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ilmu. Di situ juga ada pengingat dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, semestinya seorang hamba lebih bersemangat untuk dia mengumpulkan ilmu daripada ad-dunya, az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Itu bukan peninggalan para nabi dan rasul. Tetapi peninggalan para nabi dan rasul itu adalah, ya, ilmu. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara manusia, bahkan keumuman manusia, ya, merasa tenang ketika dia telah mengumpulkan emas, perak sebagai warisan untuk anak-anaknya. Tenang. Ya, sekian banyak emas telah dia kumpulkan, sekian banyak perak telah dia kumpulkan, harta juga demikian dia kumpulkan. Merasa tenang, ini nanti untuk anak saya, untuk cucu saya, bahkan kalau bisa setelahnya. Tetapi, ya, banyak di antara manusia yang lupa bahwasanya itu sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan mana? Ilmu. Naam. Maka sudah semestinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, ya, bahwasanya perkara yang agung, perkara yang besar adalah ketika seorang itu, ya, bersemangat di dalam dia mengumpulkan ilmu Alkitab wa Sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah di Mu'jamil Awsat, kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kisah sahabat Abu Hurairah. Annahu dakhala as-suq. Suatu saat Abu Hurairah masuk ke tengah pasar. masuk ke pasar. Yang namanya pasar, pasar kan panggonane wong dol tinuku kan demikian. Jual beli, seorang usaha di pasar. Tiba-tiba ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan ya, ma'ajazakum ya ahla suq, betapa kalian adalah orang-orang yang lemah, wahai orang-orang yang berada di pasar. Jadi Abu Hurairah mengatakan kalian ini ya, orang-orang yang lemah, kalian ini orang-orang yang ajiz. Nah, orang kan heran, ini Abu Hurairah yang ngendika, alim, seorang sahabat masuk ke pasar tiba-tiba mengatakan kalian ini orang-orang yang lemah. Taib, kalian ini orang-orang yang tidak mampu. Taib. Maka mereka pun bertanya, ada apa wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, arakum hahuna wa mirasul rasuli sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid. Kenapa kalian di sini? Kalian ini orang-orang yang lemah. Tidak semangat dalam mencari apa namanya sesuatu. Nah, makanya heran mereka, loh, kita ini kan orang semangat. Ke pasar jual beli kan semangat. Tapi kok dikatakan kita orang tidak semangat? Nah, Abu Hurairah menyebutkan alasan. Saat ini warisan Nabi sedang dibagi di masjid. Kok kalian di sini? Bayangan warisan ya warisan, ikhwan. Maka sebagian mereka pergi ke masjid. Betul-betul pergi, meninggalkan tempat dagang mereka, pergi ke masjid. Datang ke masjid, mana pembagian warisan ini namanya? Ya. Mana pembagian warisan? Ya. Taib. Sampai kembali kepada Abu Hurairah, kemudian mengatakan, ya Abu Hurairah, kita tidak melihat apa-apa, tidak melihat pembagian itu namanya. Kata Abu Hurairah, fama zara'aitum, apa yang kalian lihat di masjid? Qalu, mereka mengatakan, ra'aina qawman yadhkuruna Allah azza wa jal wa yaqra'una al-Qur'an. Yang kita lihat kaum yang sedang berzikir kepada Allah, kaum yang sedang membaca Al-Qur'an, majlis ilmu, ada yang membacakan hadis, ada yang mendengarkan. Nah, di situ Abu Hurairah mengingatkan, kalian itu betul-betul lemah. Nah, qala, kata Abu Hurairah, fadzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba orang sekarang kalau diumumkan ada pembagian emas di masjid, apa yang kira-kira terjadi? Orang semangat. Baik. Karena memang orang kebanyakannya menganggap emas itu lebih daripada mada, ya, daripada ini warisan Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya perlu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia ini, bahwasanya ya warisan Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih daripada ad-dunya wa ma fiha. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin kisah atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, di dalam Mu'jam al-Awsat li al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Berbicara tentang masyakoh, kesulitan, kesulitan. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa? Kenapa menuntut ilmu itu ada masyakoh? Kenapa menuntut ilmu itu ada masyakoh? Taib. Masyaqqah itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah akan dihadapi oleh para penuntut ilmu. Limadha? Karena di dalam menuntut ilmu itu mesti ada badlul waqt, ada pengorbanan waktu. Juga di dalamnya ada badlul mal. Karena di dalam menuntut ilmu itu ada pengorbanan apa? Harta juga. Badlul mal. Dan di dalam menuntut ilmu itu ada as-sabr, ada kesabaran. Di dalam thalabul ilmu itu juga ada badlul quwwah. Kita mencurahkan tenaga, mencurahkan kekuatan kita. Dan di dalam thalabul ilmu itu juga ada mujahadatun nafs, ada perjuangan untuk apa namanya? Menahan diri. Mujahadatun nafs. Juga menghadapi wasawis syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Inilah yang disebut dan dimaksud dengan apa? Masyakkah. Nah, kesulitan itu akan dihadapi. Kenapa? Karena di dalam menuntut ilmu itu, ya, kita akan dituntut untuk melakukan ini. Ya, mencurahkan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan kekuatan. Ya. Kemudian ada mujahadatun nafs, ada kesabaran. Ya. Ada bisikan-bisikan syaitan, wasawi syaitan. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan masyakkah. Taib. Dan itu sesuatu yang harus dihadapi. Bahkan bukan hanya dalam masalah menuntut ilmu. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Urusan duniawi juga orang mendapatkan masyakkah. Ya. Jangan disangka orang-orang yang sibuk dengan duniawi mereka tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan masyakkah. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Masyakkah yang dihadapi oleh para penuntut ilmu itu, ya, tidak sebanding dengan apa yang akan mereka rasakan berupa ladzah, berupa kelezatan. Sehingga dengan itu akan meringankan masyakkah yang dia lalui. Ini juga penting untuk diingatkan. Thayyib. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masyakkah kesulitan yang dihadapi oleh para penuntut ilmu itu tidak sebanding dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka berupa ladzah, berupa apa? Kenikmatan, kelezatan. Oleh karena itulah kita tidak akan apa namanya kaget. Atau kita ketika melihat kisah-kisah salaf itu akan merasa apa namanya sadar bahwa mereka ini tidak meninggalkan jalan ilmu karena mereka merasakan lazah itu. Mereka merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh ahlud dunia. Betul ada masyakkah. Betul ada kesulitan, betul ada pengorbanan. Tetapi apa yang mereka rasakan ya berupa kenikmatan, berupa ladzah, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan berupa pengorbanan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mereka merasakan ladzah ma'rifatullah, kelezatan berupa ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan ladzah berupa halawatul iman, kelezatan iman. Mereka merasakan lazah berupa tumakninatul qalb, hati yang tenang, tumakninah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada tumakninah, ada sakinah. Datang ke majelis ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada pengorbanan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang dikorbankan. Nah, antum datang ke sini berkorban. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban. Yang tentu saja pengorbanan kita tidak sebanding dengan pengorbanan salaf dulu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pengorbanan-pengorbanan itu tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan berupa ladzah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, ya, mempelajari Al-Qur'an was sunnah di antara mereka. Ada pengorbanan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ada ladzah di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikatu, dikerumuni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di majelis yang lebih baik di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semoga bisa difahami, ikhwan. Jadi salafun shalih, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, mereka rela untuk menghadapi masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Mereka sabar, ya, untuk apa namanya, mengorbankan apa yang mereka miliki berupa harta, berupa waktu, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Karena apa yang mereka korbankan itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak sebanding, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa ladzah, kelezatan, wassa'adah, kebahagiaan. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara tentang pengorbanan di dalam menuntut ilmu, kita menjadi ingat dengan kisah burung yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bab tawakkul ala Allah. Dalam bab tawakkul ala Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi," kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sesungguhnya, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan, di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong, perutnya kosong, tapi dia pergi menempuh sebab. Dia tinggalkan sarangnya, dia tinggalkan pohon tempat dia berteduh. Dia tinggalkan sarangnya, taghdu himasan, dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitanan, dan kembali dalam keadaan apa? Penuh perutnya. Naam. Ada sesuatu yang dicari oleh burung itu. Rezeki, makanan. Dan burung itu tidak kemudian tinggal diam di sarangnya, tidak, tetapi menempuh sebab. Dan ada masyaqqah, kan demikian, dia harus terbang meninggalkan tempatnya. Kalau dia punya anak-anak, dia tinggalkan anak-anaknya. Tapi itu ditempuh oleh mereka, burung-burung itu. Dia tinggalkan sarangnya, dia tinggalkan keluarganya dalam keadaan dia tidak membawa apa-apa, kosong perutnya. Tetapi ketika dia betul-betul bertawakal kepada Allah, menempuh sebab dan menghadapi semua masyaqqah yang ada di hadapannya, taruhu bitanan, dia kembali dalam keadaan apa? Ya, perutnya penuh. Nah, apalagi ilmu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa orang mengatakan saya ingin berilmu kemudian duduk di rumah. Tidak bisa seorang mengatakan saya ingin betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian malas. Atau bahkan berpaling.
Ya.
Berpaling. Nah, tidak mau mengambil resiko. Tidak mau menempuh sebab. Nah, yang seperti ini tidak mungkin dia mendapatkan mada, mendapatkan ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyebutkan beberapa ya, hal yang dulu telah ditempuh oleh salaf. Dan itu sebagian dari masyaqqah dalam tanda petik, kesulitan dalam tanda petik. Tapi kesulitan itu seiring dengan apa? Apa yang Allah berikan berupa apa tadi? Ladzah. Nah. Oh, sekarang urusan dunia saja, sesuatu yang sebenarnya sangat berat dan berisiko kematian saja ditempuh. Kenapa? Karena dianggap itu sesuatu yang sangat mulia, sangat apa namanya? Sangat-sangat didambakan. Nah, tentara itu kalau mau pembaretan, ya, mau cari baret, baret merah atau baret khusus, ya, pasukan-pasukan khusus, itu tidak tanggung-tanggung ujiannya. Nah, pakai ransel penuh, pakai sepatu PDL, bawa apa namanya, bawa senjata, suruh renang, ya, ya. Suruh berenang melewati selat. Resikonya apa? Ya mati juga, masyaqqah. Tapi kenapa kemudian ditempuh? Kenapa ditempa mereka? Mereka hadapi, dan untuk menghadapi itu mereka sudah berlatih lama. Bukan hari ini apa namanya masuk, hari ini berenang, enggak, latihan dulu. Latihannya sudah nemen. Berlatih, berlatih, berlatih fisik, berlatih pernafasan, berlatih ini, berlatih itu, terus makanan diatur. Sampai kemudian hari yang telah ditentukan, setelah sekian banyak melakukan tadribat, ya, menempuh ini tadi, masyaqqah tadi. Kenapa ditempuh? Karena itu sesuatu yang menjadi cita-cita dan itulah sesuatu yang dinilai sebagai sebuah kemuliaan. Lalu bagaimana dengan ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tentu itu lebih pantas untuk seorang menempuh sebab-sebabnya. Dan sekali lagi, masyaqqah yang ada, kalaupun itu ada masyaqqah, kesulitan, tetapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kesulitan-kesulitan itu, sekali lagi saya ulangi, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan berupa ladza, wa tuma'nina, wa sa'adah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita, salafuna salih, mereka menempuh sekian banyak perkara, ya, yang kalau kita lihat itu ada masyaqqah di dalamnya. Seperti contohnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka melakukan apa yang disebut dengan rihlah fi talabil ilmi. Rihlah fi talabil ilmi. Rihlah itu perjalanan. Nah. Baik. Menempuh jarak tertentu untuk menuntut ilmu. Dikisahkan ya bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah, beliau berjalan dengan kaki beliau taib dengan sahabatnya Ishaq ibn Rahuya min Baghdad, dari apa? Baghdad, Irak, menuju ke Yaman. Berjalan menuju ke Yaman. Jauh hewan. Irak di utara, Yaman di selatan. Jauh. Melewati tentunya Makkah dan seterusnya. Sampai ke Yaman. Bersama dengan Ishaq bin Rahuya. Kemana keduanya pergi? Mereka ingin duduk di majelisnya Abdul Razak ibn Hammam As-Son'ani. Seorang alim Son'a. Abdul Razak ibn Hammam As-Son'ani. keduanya sampai ke Mekah ya untuk melakukan ibadah umrah atau haji ketika itu. Asy-Syahid Imam Ahmad dan Ishaq bin Rohuyah sampai dulu ke Mekah, singgah dulu di Mekah. Ketika mereka sedang tawaf, ya, sedang tawaf tiba-tiba kelihatan ada Abdul Razak. Maka Ishaq mengatakan, wahai Ahmad, ini Abdul Razak sudah di sini. Ya. Nah, kalau kita harus ke Yaman nanti 1000 kilo lagi masih kita harus ke sana, yang masih jauh. Kata Imam Ahmad, tidak wahai Ishaq, kita berjalan ke Yaman, bukan di sini. Kita lanjutkan perjalanan, kita mengambil ilmunya Abdul Razak nanti di Yaman, bukan di sini. Nah, sesuai dengan niat yang apa namanya, yang telah diniatkan oleh keduanya. Lalu setelah itu, lanjutkan perjalanan ke Yaman, ke Son'a, dan duduklah di tempat Abdul Razak Ibnu Hammam As-Son'ani untuk beliau mendengarkan hadis-hadis apa namanya Abdul Razak. Nah, rihlah fi talabil ilmi. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sa'id bin Musayyab, kita sebutkan beberapa kisah. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kata Sa'id bin Musayyab, in kuntu la asiru fi talabil hadithil wahid masirat al-layali wal-ayyam. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, in kuntu la asiru, sungguh aku berjalan kaki, fi talabil hadis, untuk mencari satu buah hadis, al-wahid, masirat al-layali wal-ayyam, jarak yang ditempuh beberapa hari dan malam, untuk mendatangi seorang guru, seorang syekh, melakukan perjalanan beberapa hari dan malam. Nah, hanya untuk mendapatkan berapa hadis? Satu buah hadis. Naam. Wa qala Bisr ibn Abdullah al-Hadrami, riwayat yang lain dari Bisr bin Abdullah al-Hadrami, in kuntu la arkabu ila Misr min al-Amsar fil hadithil wahid li asma'ahu. Sungguh aku mengendarai kendaraan ketika itu, entah unta, entah kuda, ila Misr min al-Amsar, dari satu negeri ke negeri yang lain, fil hadithil wahid, hanya untuk mendengarkan satu buah hadis, li asma'ahu, untuk aku mendengar satu hadis itu. Naam. Kalau kita mendengar kisah ini bagi ahlu sunnah, ya, naam, karena sering mendengar dan memuliakan ilmu, mungkin lebih mudah untuk memahami. Tapi ahlu dunia, ketika mendengar yang seperti ini, kenapa harus mengorbankan waktu berhari-hari hanya untuk mendengarkan satu hadis? Kenapa mengorbankan waktu yang lama dengan berjalan kaki untuk mendengarkan hadis? Nah, karena mereka tidak faham, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Itu riwayat dari Abdullah Al-Habisr bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullah. Baik. Ada lagi kisah ya, tentang Masruq. Ada seorang tabi'in bernama Masruq. Masruq ada ma'ruf, ikhwan, murid dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya banyak murid. Dia tinggal di Kufah. Ya, di Kufah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Di antara murid beliau yang sangat menonjol adalah Masruq. Dan Masruq ini menjadi murid yang sangat menonjol karena ya, beliau ini bersemangat untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi, fil afaq, ke penjuru negeri. Seperti dikatakan oleh Amir Asy'abi, Amir Syarahil Asy'abi, beliau mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Abdullah ibn Mas'ud atlab lil ilmi fi ufuk minal afaq min masruq. Kata Amir As-Sya'bi rahimahullah, tidak ada di antara murid-murid Abdullah bin Mas'ud orang yang lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu dengan menempuh perjalanan dari satu ufuk ke ufuk, yakni dunia, lebih daripada Masruq. Masruq. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Mereka mengorbankan waktu demikian lama, tentu juga tenaga mereka keluarkan, dan tentunya difahami, jelas ada masyaqqah di situ. Apalagi perjalanan ketika itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perjalanan di zaman itu, kendaraannya, ya, cuacanya, fasilitasnya, yang mereka tempuh itu semuanya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, karena mereka mencari kemuliaan, ma'alil umur. Taib. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, apa yang telah kita bacakan tadi itu adalah riwayat-riwayat dari para tabi'in atau orang-orang sesudahnya. Kenapa mereka bersemangat seperti itu? Kemarin sudah kita bahas, ikhwan. Di antara sebabnya adalah karena mereka melihat guru-gurunya, orang-orang yang sebelumnya juga bersemangat. Para tabi'in memiliki semangat untuk menuntut ilmu, mengorbankan sekian banyak pengorbanan, karena mereka juga melihat, ya, guru-guru mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menempuh hal tersebut. Nah, rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang, ya, memang disyariatkan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, al-aslu fi rihlah fi talabil ilmi huwa rihlatu Musa alaihi salatu wassalam. Para ulama mengatakan, ya, contoh atau dalil, ya, disyariatkan rihlah fi talabil ilm adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalimuhu, kalimullah, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan yang di situ ada pengorbanan, ya, yang di situ ada apa namanya masyaqqah, perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menuju Khidir. Nabi Khidir. Nah, khilaf di kalangan para ulama, hal al-Khidir hadza nabiyyun minal anbiya au waliyyun minal auliya. Was sahihu wallahu a'lam. Yang benar, ya, Khidir adalah nabi minal anbiya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, awal kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam melakukan rihlah fi talabil ilmi. Rawal Imam Al-Bukhari rahimahullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kana Musa yakhtubu mala' min Bani Israel. Suatu saat Nabi Musa berkhutbah di hadapan mala'an min Bani Israel, jamaah Bani Israel. Nah, Nabi Musa berkhutbah. Fasu'ila, maka ketika itu Nabi Musa ditanya, an a'lamin nas, tentang siapa orang yang paling berilmu. Tentunya, ya, ini pertanyaan, ya, butuh jawaban. Dan Nabi Musa menjawab sebatas yang beliau ketahui. Faqala, kemudian Nabi Musa mengatakan, ana, saya, a'lamun nas, orang yang paling tahu. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, idh lam yurid au lam yarid al-ilma alaih. Intinya Allah mengingatkan Nabi Musa, ya, Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, ada hambaku yang dia punya ilmu yang kamu tidak punya ilmu. Abdi al-Khadir a'lamu minka. Hambaku, ada yang bernama Khadir, dia lebih tahu dari engkau. Nah, Nabi Musa tentunya lebih mulia dari Khadir. Tetapi mungkin saja orang yang lebih mulia ada sesuatu yang tidak diketahui oleh dia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa, ya, nah, untuk mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab yang juga tentunya, ya, diajarkan untuk kita semuanya. Setelah Allah mengatakan demikian kepada Nabi Musa, abdil khadir a'lamu minka, hambaku Khadir lebih tahu dari kamu. Di situ kemudian Nabi Musa, ya, nah, ingin berjumpa dengan Khadir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, izinkan Nabi Musa untuk menjumpai Khadir. Nah, disitulah terjadinya kisah Khadir yang Allah kisahkan di dalam apa? Surah Al-Kahfi. Nah, dan kita bisa membaca ayat tersebut. Bagaimana Nabi Musa tidak mengetahui apa yang Allah tidak beritahukan kepada beliau. Tapi diketahui oleh siapa? Khadir. Nah, wabillahi taufiq. Kisah ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, yang tentunya kisah itu penuh dengan hikmah. Fal yarji ila tafsir, kita kembali kepada tafsir surah tersebut, kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Asyahid intinya, ya, ini dikatakan oleh para ulama, ya, sebagai al aslu fi rihlah, dalil atau contoh dari rihlah fi talabil ilmi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, rihlah fi talabil ilmi ini kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Di antara kisah yang ma'rufah, kisah yang sering kita dengar adalah kisah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara lengkap di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Naam. Kata sahabat Jabir bin Abdullah yang makna hadis, ya, saya mendengar bahwasanya di negeri Syam sahabat Abdullah bin Unais memiliki sebuah hadis yang Abdullah bin Unais mendengarkan hadis itu langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang mendengarkan, ya, kecuali beliau. Di Madinah tidak ada. Abdullah bin Unais mendengar hadis tadi. Maka saya pun, kata Jabir bin Abdullah, saya pun segera membeli ba'iran, membeli seekor unta, dan saya siapkan bekal untuk perjalanan menuju Syam. 2 bulan perjalanan, zahaban wa iyaban, pulang pergi itu 2 bulan. Perjalanan 1 bulan dari Madinah ke Syam. Nah, hanya untuk mendapatkan berapa hadis, ikhwan? 1 buah hadis. Nah, kalau ditanya masyakoh atau tidak, apa jawabannya? Masyakoh, berat. Kita mau safar sehari 2 hari kadang mikir. Atau seminggu, suwi temen, ya. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan. Berat. Nah, kalau mengatakan tidak masyakoh, ya, ya tidak mungkin. Meninggalkan keluarga satu minggu itu berat. Tapi masyakoh, kalau dikatakan menuntut ilmu ada masyakoh, na'am ada masyakoh. Tetapi harus difahami, masyakoh yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu tidak sebanding dengan apa yang akan Allah berikan. Itulah yang menjadikan kemudian para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, tidak pernah meninggalkan tholabul ilmi. Nah, jangan dibalik pemikirannya, kamu kalau mau menuntut ilmu, hati-hati, siap-siap, kamu akan susah, akan sulit. Bukan seperti itu. Kesulitan akan kita hadapi. Bahkan ahlu dunia, Ya, mencari dunia itu sulit juga. Sulit juga, ikhwan. Nah, wabillahi taufiq. Tetapi yang semestinya kita ingat bahwasanya apa yang Allah berikan berupa na'im, ya, nikmah, sa'adah, tuma'ninah, itu lebih daripada apa yang dikorbankan oleh seorang penuntut ilmu. Pergilah sahabat Jabir bin Abdullah 2 bulan, pulang pergi, ya, membeli onta, menyiapkan bekal, ya, taib, dan tentunya menyiapkan sesuatu untuk keluarganya di rumah, jelas, ma'asyiral muslimin. Nah, mereka bukan orang-orang menyia-nyiakan keluarga, abadan. Tidak. Nah, mereka orang-orang yang paling bertanggung jawab. Orang-orang yang paling, ya, paling menunaikan hak. Sampailah Jabir bin Abdullah di mana? Di Syam. Ya, sampai di depan rumahnya Abdullah bin Unais. Ya, sampai di depan rumah Abdullah bin Unais, disambut oleh sebagian keluarganya. Kemudian Jabir mengatakan, kabarkan kepada Abdullah kalau Jabir datang. Masuk ke dalam, ini keluarganya Abdullah. Dikasih tahu, di luar ada tamu, namanya Jabir dari Madinah. Langsung kaget ini Abdullah. Jabir, Jabir bin Abdullah. Yang tak menyangka, perjalanan jauh. Maka segeralah keluar Abdullah bin Unais dan didapatkan di hadapannya betul-betul sosok yang datang itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Fa'tanaqahu, maka keduanya berpelukan. Dan Al-Bukhari, ya, menyebutkan kisah ini dalam bab Al-Mu'anaqah, bab Mu'anaqah, berpelukan. Nah, ini di antara faedah tentunya. Nah, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Unais, wahai Jabir, jauh-jauh ke sini ada apa? Nah, ini bahasa kita. Kata Jabir, hadisun, ada sebuah hadis. Inilah yang menjadikan saya datang ke sini. Hadisun, sebuah hadis yang engkau telah mendengar dari Nabi dan saya tidak mendengarkannya. Saya belum pernah mendengarkan hadis ini, itu. Maka saya datang ke sini, ya, segera karena khawatir engkau mati dulu sehingga saya tidak sempat mendengar hadis itu. Atau saya mati dulu sehingga saya pun akan kehilangan kebaikan itu. Nah, fa'akhbirni au hadisni an dzalika, tolong sampaikan kepadaku tentang hadis tersebut. Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang dibangkitkannya manusia nanti pada hari kiamat, ya, dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak bersandal. Taib, qala Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibada yaumal qiyamah khufatan uratan buhma. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala khufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak pakai pakaian. Buhman, dalam keadaan buhman. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wama buhma ya Rasulullah, apa itu makna buhman ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dibangkitkan tidak membawa apa-apa. Betul-betul tidak membawa apa-apa. Siapapun dia. Fayunadi munadin, maka ketika itu terdengarlah seruan. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayunadi munadin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar, yang jauh, yang dekat, semuanya sama mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semuanya mendengar, ahlul mahsyar semuanya mendengar. Seluruh manusia dikumpulkan, jin dikumpulkan, semuanya mendengar. Allah mengatakan, anal maliku anad dayyan, aku adalah malik, aku adalah raja, aku adalah dayyan. Dan ad-dayyan salah satu nama dari nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya zat yang maha memberikan balasan. Nah, baik. Kemudian Allah berfirman, la yambaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa ahadun min ahli an-nar yatlubuhu bimadlamatin. Tidak pantas seorang penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Tidak akan penduduk sorga masuk ke dalam sorga sementara ada seorang dari ahlun nar yang masih menuntut dia atas kezalimannya dulu di dunia. Subhanallah, kesempurnaan keadilan Allah. Ini ahlul jannah yang sudah ditetapkan masuk ke dalam apa? Jannah, sorga. Namun tertahan, dia belum bisa masuk jannah. Kenapa? Karena ada seorang penduduk neraka yang dizalimi yang belum selesai urusannya. Ya telubuhu imadlam. Maka diselesaikan. Baru setelah itu dia masuk ke dalam jannah. Kisos ma'asirul muslimin. Kemudian Allah juga berfirman, la yambagi wa la yambagi li ahlin nar an yadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannati yatlubuhu bimadlamatin. Demikian pula ahlun nar tidak akan masuk ke dalam neraka sementara ada seorang penduduk sorga yang masih menuntut kezaliman yang dilakukan oleh ahlun nar tadi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kezaliman-kezaliman itu dibayar? Bukankah mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa? Tadi disebut di awal, manusia dibangkitkan dalam keadaan buhman, tidak membawa apa-apa. Lalu dengan apa, wahai Rasulullah, mereka menyelesaikan tuntutan-tuntutan kezaliman itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bil hasanat wassayyiat, dengan hasanat-hasanat mereka, kebaikan-kebaikan mereka, wassayyiat, dan kejelekan-kejelekan mereka. Disitulah kisos. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan tentang adanya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Nah, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, habis barangnya, hartanya. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, amalan-amalan yang banyak. Tetapi ketika di dunia, qad syatama hadza, dia mencela fulan, wa daraba hadza, memukul fulan, wa safaka dama hadza, mencurahkan darah fulan, melakukan kezaliman-kezaliman. Maka orang-orang yang dizalimi ini menuntut balas. Diambillah kebaikan-kebaikannya. Diambillah kebaikan-kebaikannya, hatta faniyat hasanatuh, sampai habis kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Masih saja ada yang menuntutnya. Maka diambillah kejelekan orang-orang yang dizalimi, diberikan kepada dia. Faturi hafinar, maka masuklah dia ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwal muflis. Ini ikhwan rahimani rahimakumullah, kisah perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah. Pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu tidak sebanding dengan buah yang didapatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menempuh perjalanan yang jauh tetapi mendapatkan kenikmatan berupa mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya Jabir bin Abdullah. Hilang rasa penat, hilang kesusahan-kesusahan dan kesulitan yang telah dia korbankan dalam perjalanan itu. Kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan beliau ingin cepat ketemu dengan sahabat Abdullah bin Unais. Sampai beliau mengatakan, saya cepat-cepat ke sini khawatir engkau mati, wahai Abdullah. Atau saya mati dulu. Dan pengorbanan beliau membuahkan hasil. Hadis ini hari ini kita baca. Dan sebelumnya, berapa ribu orang telah membacanya. Berapa juta orang telah membacanya. Dan tentu saja pahala mengalir kepada siapa? Sahabat Jabir bin Abdullah, insyaAllah. Nah, jadi apa yang Allah berikan? Berupa ladzah, berupa kelezatan, berupa sa'adah. Tidak sebanding dengan masyakoh, kesulitan yang apa? Yang dialami oleh seorang talibu ilmin. Juga disebutkan kisah sahabat Ayyub. Afwan, Abu Ayyub al-Ansari. Warahala Abu Ayyub al-Ansari ila Uqbah ibn Amir bi Misr. Disebutkan pula bahwasanya sahabat Abu Ayyub al-Ansari wa huwa sakinul Madinah, beliau tinggal di Madinah, melakukan perjalanan rihlah ila Misr, di Misr, di Mesir. Dari Madinah ke Mesir jauh atau dekat? Ini perlu pelajaran geografi ya. Mesir. Ya harus melewati Laut Merah, gitu betul? Ya kan? Melewati Laut Merah ya. Ke Mesir. Baik. Nah. Perjalanan ya dari kota Madinah menuju Mesir. Di Misra. Falamma laqiyahu, ketika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sampai di Mesir, berjumpa dengan sahabat Uqbah bin Amir. Ini sesudah wafatnya Rasul. Semua kisah ini sesudah wafatnya Rasul. Nah. Qala, berkata, haddatsana au haddisna. Naam. Wahai Uqbah, haddisna. Tolong sampaikan kepadaku, bacakan kepadaku hadis yang sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kau telah mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fi satril muslim, tentang hadis yang menyebutkan keutamaan menutup aib saudaranya muslim. Hanya satu hadis itu saja. Menutup aib seorang muslim. Nah, lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairuk. Tidak ada yang tersisa yang mendengar hadis ini kecuali saya dan engkau. Yani sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ingin memastikan bahwasanya hadis itu memang betul-betul hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendengar sebenarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di Medina sudah tidak ada lagi yang mendengar itu, sudah pada wafat. Ada seorang yang mendengar, ya. Seorang kan kadang tahu hadis itu didengarkan oleh berapa orang. Ya. Di majelis Nabi ada 10 orang atau 5 orang mendengar sebuah hadis. Ya. Nah, kemudian ini meninggal. Termasuk sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ingat bahwasanya hadis itu tidak ada yang mendengar, yang tersisa kecuali hanya beliau, Abu Ayyub, dan sahabat Uqbah Ibnu Amir. Yang tinggal di mana? Di Mesir. Maka sahabat Abu Ayyub menempuh perjalanan itu penuh dengan masyakoh, kesulitan. Di masa itu loh, kalau berbicara perahu pun tidak seperti perahu zaman sekarang. Masyakoh. Begitu sampai di Mesir ternyata hanya satu buah hadis. Kalimat hanya ini tidak merenehkan ya. Karena memang hanya satu. Tetapi apa yang datang dari Nabi walaupun satu itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Naam. Demikian kata sahabat Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub, saya datang ke sini untuk mendengar hadis itu. Hadisna, sampaikan kepadaku hadis yang engkau mendengar dari Rasul. Tidak ada yang mendengar kecuali tinggal saya dan engkau saja. Nah, falamma haddasahu, ketika sahabat Uqbah ibnu Amir selesai menyampaikan hadis itu, demikian Nabi bersabda, rakiba Abu Ayyub rahilatahu wansarafa a'idan ilal Madinah. Kemudian beliau naik lagi. Betul-betul hanya itu saja yang dicari. Begitu mendengar hadis tadi sudah selesai. Oh, ini hadisnya. Naik lagi ontanya, kembali lagi ke Madinah. Subhanallah. Nah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Dan ternyata di dalam perjalanan-perjalanan itu, ini hanya sebagian kecil. Kita baca dua sahabat melakukan rihlah, kemudian beberapa tabi'in tadi, Sa'id ibn Musayyib, kemudian Masruq, kemudian Bisr, Na'am bin Abdullah, melakukan perjalanan itu, sebagian kecil. Wa illa, ya, termasuk Imam Syafi'i dan Ishaq ibn Rahuya. Ini perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh para ulama kita. Di sana ada masyakoh, di sana ada kesulitan. Taib. Tetapi itu semuanya ma'asyiral muslimin mereka tempuh karena mereka yakin di dalamnya ada sa'adah, di dalamnya ada ma'alil umur, ada perkara-perkara yang mulia. Termasuk di antara perkara mulia yang menjadikan para ulama itu bahagia dalam kehidupannya. Karena dengan perjalanan itu mereka bisa membela agama Allah. Bisa membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dulu ada seorang sahabat yang berperang. Tiba-tiba ada tombak dari belakang tubuhnya menancap di dadanya, tembus sampai dada. Darah muncrat. Tetapi ternyata ketika dia melihat darah itu mengalir, yang muncul dari lesannya adalah fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku telah beruntung demi Allah. Padahal saat-saat kematian mendekat. Tapi yang dia katakan adalah fuztu. Saya beruntung. Saya telah berhasil. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah. Nah, jadi rasa sakit, rasa masyakoh, itu semuanya hilang. Yakni terkalahkan dengan kebahagiaan membela agama Allah. Terkalahkan dengan kebahagiaan ya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala alal ardh, di muka bumi. Seperti itu pula apa yang dirasakan oleh para ulama di dalam rihlah, di thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dan masyaqqah yang mereka rasakan. Karena ada kebahagiaan dari sisi ini. Kebahagiaan membela agama Allah. Nah, taib, kalau di dunia, ya ini orang-orang ahlu dunia, bisa membela sang kekasih itu luar biasa bahagia. Nah, walaupun berkorban, tapi merasa ada kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin yang dia kemudian merasa dimudahkan oleh Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana seorang ahlul hadis melakukan perjalanan jauh tidak mendapatkan satu hadis sama sekali, tidak dapat. Sudah melakukan perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri yang lain, tidak dapat satu hadis sama sekali. Namun dia hanya mendapatkan sesuatu yang itu sangat-sangat berharga, yaitu membongkar kedustaan sebuah hadis. Dapat hadis tidak, kan demikian. Yang dia dapatkan adalah dia membongkar ya, kedustaan sebuah hadis. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ya, di dalam kitab Al-Kifayah, dan kisah ini juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah fil Mawdu'at Anil Mu'ammal bin Ismail, dari seorang yang bernama Mu'ammal ibn Ismail. Qala haddathani thiqatun بفضائل سورة القرآن بفضائل سور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب. Saya mendengar ya sebuah hadis dari seorang yang thiqah tentang keutamaan surah di dalam Al-Qur'an. Jadi ada hadis yang panjang, hadisnya panjang, di mana hadis tadi menyebutkan keutamaan surat di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Luar biasa ya. Keutamaan surat Al-Fatihah adalah ini. Siapa yang membacanya dia dapat ini. Keutamaan surat Al-Baqarah ini. Keutamanya dan seterusnya. Urut. Kemudian setelah itu surat apa? Ali Imran. Terus sampai surat An-Nas. Ini kan luar biasa ya hadis. Cuman Mu'ammal bin Ismail ini ya merasa aneh ya. Ini hadis ya, kalau sahih luar biasa. Ya. Yang menyampaikan kepada saya orang yang thiqah. Tapi ini sanadnya bagaimana? Maka Mu'ammal ibn Ismail ini melakukan perjalanan. Beliau mengatakan haddatsani thiqatun bi fadha'il suwaril Qur'an alladhi yurwa an Ubay bin Ka'b. Faqultu li syaikh man haddatsaka? Aku katakan kepada syaikh yang meriwayatkan kepadaku, man haddatsaka? Siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Faqala haddatsani rajulun bil Madain. Saya mendapatkan hadis ini dari seorang yang tinggal di negeri Madain. Wa huwa hayyun,
dia masih hidup saat ini. Dimadain. Fasirtu ilaih, maka saya pun melakukan perjalanan menuju Madain untuk menjumpai orang ini dan ketemu. Kemudian saya bertanya kepada dia, man haddatsaka? Siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu ya Syekh? Faqala Syekhun biwasithah. Yang menceritakan kepadaku adalah seorang Syekh fulan tinggal di negeri Wasithah. Wa huwa hayyun, masih hidup saat ini. Fasirtu ilaih, saya pergi ke negeri Wasithah. Saya pun pergi ke sana. Perjalanan berikutnya ikhwan, tawil, panjang. Saya pun berjumpa dengan dia, kemudian saya bertanya kepadanya, siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Maka dia mengatakan, na'am, haddatsani syaikhun bil Basrah. Yang menceritakan kepadaku seorang syaikh yang tinggal di Basrah. Di Basrah, jauh lagi. Na'am, tidak berhenti. Maka pergilah saya ke Basrah, kata Mu'ammal bin Ismail. Nah, faqala haddatsani haddisni au man haddatsaka bihadza? Siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu wahai fulan di Basrah? Maka dia mengatakan haddatsani syaikhun bi Abadan. Saya mendapatkan hadis dari seorang syekh yang tinggal di negeri Abadan. Maka saya pun pergi ke sana. Taib Madain, Wasil, Basrah. Nah, kemudian Abadan. Baik, saya pun sampai di negeri itu dan ketemu dengan syekh ini. Nah, ternyata dia sedang menyampaikan ilmu. Subhanallah. Banyak muridnya. Fa'akhadha biyadi, maka saya pun dipegang oleh syekh ini. Fa'adkhalani baitan, maka saya dimasukkan ke dalam sebuah rumah. Fa'idha qawmun minal mutasawwifah. Ternyata dia sedang duduk bersama dengan murid-muridnya kaum sufi. Orang-orang sufi ternyata. Al-Mutasawwifah. Nah, taib. Ditunjukkan dengan seorang syekh yang sedang menyampaikan ilmu. Faqala, hadha syekh haddazani. Saya mendapatkan hadis ini dari fulan ini, syekh ini yang sedang ngajar. Fakultu, saya pun bertanya kepada syekh. Ya syekh, man haddazaka? Wahai syekh, siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Dari siapa? Faqala, maka dia mengatakan, lam yuhaddisni ahadun. Tidak ada seorang pun yang menceritakan hadis ini kepadaku. Tidak ada. Jadi ternyata dia yang membuat. Ini memalsukan apa? Hadis. Tapi niatan saya baik katanya. Walakinna ra'ainan nas qad raghibu 'anil Qur'an. Saya membuat hadis-hadis ini karena saya melihat manusia tidak bersemangat membaca Qur'an. Saya pun membuat hadis ini, fawadha'na lahum, saya membuat hadis ini untuk kebaikan mereka, katanya. Nah, agar mereka bersemangat untuk membaca Al-Qur'anul Karim, a'udzubillah. Jadi perjalanan jauh ini, ikhwan, tidak mendapatkan apa? Satu buah hadis pun, tetapi membongkar apa namanya? Hadis palsu ini. Dan subhanallah, hadis ini disebutkan dalam beberapa kitab tafsir saat ini. Sebagian ahlu tafsir menukilkan. Yang ini terlepas dari tafsir apa namanya. Disebutkan. Ubay bin Ka'ab. Maka begitu kita membaca itu, ini hadis maudhu. Tidak benar dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara apa namanya riwayat barangkali yang bisa kita bacakan terkait dengan rihlah ya, perjalanan para ulama di dalam mencari ilmu, yang tentunya di dalam perjalanan itu ada masyakkah di dalamnya, ada kesulitan-kesulitan. Nah, baik, berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jam berapa sekarang? Sudah menjelang zuhur belum? Sebelas empat lima. Zuhur 11:43. Taib ikhwati ukiram rahimani wa rahimakumullah. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas sebuah masalah tentang tara'iqu tahsilil ilmi, jalan-jalan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Sebagaimana difahami dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu itu ada jalan-jalan yang semestinya ditempuh. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut apa? Ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Jannah. Berarti ilmu itu ada jalan-jalan yang semestinya ditempuh. Dan jalan-jalan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalamnya ada pengorbanan. Entah pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan kuah, ya. Nah, pengorbanan demi pengorbanan. Nah, kita akan baca ya, tara'iq tahsilil ilmi, yang dengan itu insya Allah kita akan memahami bahwasanya memang di dalam menuntut ilmu itu ya ada pengorbanan. Ya. Ada yang harus kita perjuangkan. Namun sekali lagi, pengorbanan yang ada, masyakoh yang ada itu ya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang telah dikorbankan oleh seorang hamba. Nah. Baik, kita dengarkan dulu azan masuk sepertinya ya. Zuhur nanti setelah azan kita lanjutkan, wallahu a'lam.